армысыз радио тыңдарман, көзі қарақты көрермен. Бүгін сіздермен бірге Назар FM радиосы және де ой толғау бағдарламасы. Микрофон алдында Рахат Синдікұлы. Әрине, біз өткен аптадағы бағдарламамызды уәде еткендей қайтадан жалғастырамыз. Біріндет басқалы жастарды қаншама жастамды, қаншама шаңырақ бос қалды. Өрімдей балалар топырақ жастанды. Бір күндік ашуға беріліп, бір күні бітпестей көрініп, бір ғұмыры келмеске кеткенде көзден жас төгіліп, шоқтайды егіліп. Не пайда, неліктен? Бүгінгі жастарын желіккен, имансыз бос қалған жүректі жынойнақ айырып еріктен, елітіп санасын шайқаған, шайтаны сыбырлап айтадан, ашуын алған соң ажалдан, өмірге келмейді қайтадан. Қарашы, өзіне қол жұмсап өлгенмен, айықпас жанының наласы, жазылмас жүректің жарасы, өзіне қиянат жасаған адамның тым ауыр жазасы.
Өзіңмен қалсам кезігіп, ғажайып бір күй туатын. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын. Екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Айымау қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулан нұрым жүзіңде, ботадай көзің өлдіре. Жат кете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елжіре. Наздана күлсен сыңғырлай, жадырап жаным жаңары. Жаңбырдан соңғы қырлардай, дүние кетер жаңары, дүние кетер тазары. Айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елшіре. Өзіңе қалсам тіл қата, зымырар қаным тулата. Сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлата. Ләззатқа кетсек бір батып, айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндайда. Айымау қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрын жүзің,
Былай қарап отырсаңыз, бүкіл әлемде адамдар жылына 1 миллион 100 мың адам өз өмірімен қоштасады екен. Яғни бұл статистика бойынша білген нәрсе. Бірақ егер былай қарап отырсаңыз, бұл 4 есе көп. Сонда былай қарасаңыз, жер бетінен бір үлкен қала жоқ болып кетеді. Бұл жер бетінен жоғалған қала ол қандай да бір неден емес, аурудан емес, қартайғандықтан емес, тіпті бір бақытсыз жағдайдан емес. Яғни бір қала өз бетімен, өз қалауымен осы дүниеден қырылып жоқ болып кетеді екен. Өзін өз өлтіру барлық уақытта ең ауыр күнә болып саналған. Және оны басқа қоғам да оны қабылдаған жоқ. Тіпті үкімет тарапынан да қудаланған. Діндер де оны қабылдамаған. Өйткені адам бұл дүниеге өз еркімен келген жоқ, деп Сократ айтқан. Өйткені оның осы дүниеден өз еркімен, өзінің қалауымен кетуге қақысы да жоқ. Өйткені әрбір адамға сана берілген. Платонның айтуы бойынша әрбір адамға сана берілген. Өйткені осы дүниені шынайы қажыр қайратпен өту үшін. Мына дүниеде қиындықтар көп, мына дүниеде қайғы да көп. Ешкім де өлімнен құтылмайды, бірақ ол өзі уақытында келген кезде шынайы қартайып, қасында немерелерім болып, содан кейін өмірден өтіп атсаңда ол да бір нұр үстінде нұр болатын еді. Бірақ қиындыққа ұшырап, сол қиындыққа бетпе-бет келген кезде соны қайсарлықпен алып өтудің орнына қорқақтықпен өзіміздің әлсіздігімізден мына дүниеден өтіп атқан адамдар қаншама. Бұнымен көптеген ойшылдар да кездеседі. Әрине, әрбір адам күшті, әлсіз болады. Бірақ бұл өзін-өзін өлтіруге деген, өзінен өзін осы дүниеден кетуге деген шешім емес қой. Әрбір адам өз өмірін қиюды да қиғысы да келмейді. Өйткені әр адамның жүрегінде өзін өзі сақтауға деген инстинкт бар. Көп әрқашанда, әр кезеңде мемлекет тарапынан сондай қатан шаралар қолданды. Мемлекет тарапынан өте қатан болды осыны өз өлтіруіне байланысты. Көне заманда өзін өз өлтіруді қылмыспен санаған. Бұндай отбасының барлық мал мүлкін тәркілеп үйін қиратқан. Ал өзін өз өлтірген адамның денесін шегелеп, тіпті оны жерге көмуге рұқсат бермей іліп қойған. Тіпті мәсіхшілік келгеннен кейін де оларды адам қатарында санамаған. Өйткені олар өзін өз өлтірулер. Тіпті оларды бір молаға да көмбеген. Моланың сыртына көметін болған. 19 ғасырдың аяғына дейін Америкада кім өзін-өзі өлтірген, сондай өзін-өзі өлтіруге қол жұмсауға тырысқан адамды 20 жылға бас бостандығынан айырылған. Англияда кім өзін-өзі өлтіріп, өлтіргісі келіп тырысқан адамды аяғына дейін өлтірген. Сөйтіп осы арқылы олар кәдімгідей өзін-өзі өлтірген, өлтірудің жолын кескен. Бертін келе өзін-өзі өлтіруді, яғни суицидті, қылмыс емес, психикалық ауруға ауру деп таба бастады. Мүмкін өмір сүріп жатқан адамдарға ойлау оңай шығар. Өйткені мына дүниеден кеткен адамдар, олар ауру болды деп. Өзіміздің жауапкершілігімізді алдын орнына оларға біз жаба салған сияқтымыз. Олар ауру ғой. Ауру болғандықтан өлді деп. Бірақ олардың алдын ала алуына, оларға көмектесуге, оларға олардың мінез құлқын бірден байқап, оларды қандай бар сондай күйде қабылдауға тырыссақ, мүмкін қаншама адамның өмірін біз қорғап қалар едік ба деп ойлаймын. Бірақ былай қарасаңыз, өзін өз өлтіруде ешкімнің кінәсі жоқ. Көбінесе өзін өз өлтірудің себептері баянсыз махаббат, семьядағы кикілжін, жұмыстың болмауы, болмаса ақшаның болмауы. Бұл бір жүгі бар есектің үстіне кішкентай ғана бір затты салған сияқты. Болды. Адам ары қарай шыдай алмай, сөйтіп өзін-өзі өлтіріп, мына дүниеден кете барады. Ешбір жерде өзін-өзі өлтірген адамдарға арналған ескерткіш жоқ. Өзін-өзі өлтіру ол қылмыс, ол күнә, ол ауру. Өйткені біз бұны кейбір уақытта айта бермейміз. Өйткені өзімізге бір ақталу табу үшін. И сонымен қатар ол ақталмаған үміттер. Сенім, ақталмаған сенім, естілмеген айқай. Мен осының барлығы кейбір кезде адамның өзін-өзі бақилық болуына алып кеп жатады. Бұл дегеніміз қоғамға деген шақыру. Өйткені бұл қоғамның бір бөлігі. Көп жағдайда мамандардың айтуы бойынша өзін-өзі өлтіру әдеттегіден де көп. Дәріні шамадан тыс ішу, жолдағы авария. Кейбір уақытта адам биіктен құлап өледі. Барлығы, былай қарасаңыз, барлық осы жағдайлардың көбісі өзін-өзі өлтіру болып табылады. Арақ ішіп, наша қабылдау да, ол да бір жасырынған өзін өз өлтіру. Тағы да бір әнге кезек беріп, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Статистика қарап отсақ, көптеген өзін-өзі өлтірулер қыста және күзде болады екен, және кешкі уақытта. Сөзіңіз терезеге қарап, қарын жауып тұрғанын көресіз. А бірақ үйіңіздің қарама-қарсысында жанып тұрған светтің ар жағында бір адам өзін-өзі өлтіруге шешім қабылдайды. Әрине, біз әр адамның шешімін сыйлаймыз. Бірақ бұл шешім әр адамның өзі жеке қабылдайды. Көбінесе біз өз өмірден неге бас кешеміз? Өйткені себебі біз ойлаймыз, өмір жаман. Өмір сондай өте қиын деп. Барлығы, жан-жағымыздың барлығы қоғамда жаман. Қарап отсаңыз, анау да жаман, мынау да жаман. Содан кейін бұл дүниеде жақсы нәрсе қалмады. Мен осы дүниеден кете салсам дұрыс болар деген ой жетегінде кетіп, болмаса бір қандай да бір кішкене қиыншылыққа келіп, қиыншылыққа ұшыраған кезде біз айта бастаймыз, өліп қалсам ғой, өліп қалсам ғой деп. Білесіздер ме, сөздің қаншалықты құдіреті бар екені? Сөз ол өзі материализация етеді, яғни сөз әрекетке айналады. Сондықтан да сөзімізге өте абай болуымыз керек. Білмейміз біз. Кейбір уақытта айта саламыз, мына дүниеден бас кешіп кеткен кезде. Бірақ бұл дұрыс емес. Өйткені сөзге өте абай болуымыз керек. Қазір суицидтің шығу себептеріне тоқталсақ. Нарық экономикасына байланысты ең өзекті мәселе материалдық тұрмыстық қиыншылықтар. Тұқым қуалаушылық фактілері, отбасылық ұрыс керіс, ата-ананың ажырасуы, жалғыздық, махаббатта жолы болмау, дімкәс, денсаулық, психикалық сырқаттық, белсіздік пен бедеулік, қылмыстық жауапкершіліктен қашу, істеген ісін ұяттығынан қорқыныш, оқу орнындағы даулы мәселелер мен сәтсіздіктер, өмір сүруден шаршадым ба атты арнайы сайттан интернет сайттар, теледидардан көрсетіліп жатқан қарақшылық, жауыздық туралы фильмдер, арақ ішу, насыбай ату, наркотиктер пайдалану, осының бәрі жастардың миына кері әсер ету. Өзіне өзі қол салу қазір төрткүл дүниені қатты алаңдатып тұрған үлкен проблемаға айналып бара жатыр. Кез келген өлімнің себебіне көз салсақ, өзін өзінің құрбандыққа шалу әлемде 8-ші орын алып тұр. Ал жалпы өлім көрсеткіші бойынша 1-ші орын иеленеді. Суицидке қарсы күреспесе, ол бүкіл әлемді қауіпке айналды. Әлемдіктер төрт құрлық халқының 11% өзін өзі құрбандыққа шалуға дайындық жасайтынын айтады. Көп жағдайда оның шығу төркіні анықталмай жұмбақ жағдайда қалады. Бұл сырқат әйелдерге қарағанда еркектердің арасында 4 есе жоғары. Қазір әлем бойынша 18-24 аралығындағы жастардың 80% өлім туралы көбірек ойлайды. Сонымен қатар, бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы суицид кедей елдерде ғана емес, қазір бай қуатты елдерде өршіп бара жатқандығын айтып отыр. Бұл індет мұсылман, христиан, католик, будда діндерінде де қарамай өрши түсуде. Адам тағдырына жауапкершілікті тек ұстаздар мен дәрігерлерге ғана жүктеп қоймай, жұмыла мойнымызға алуымыз керек. Жер бетінде өмір сүру үшін батырлық көбірек керек. Шыда. Шыда, шыдайды, шыда тағы, шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлан ие құлатаны, әйтеуір бір батады, бір атады. Өкінбе, өкпелеме бұл күніне, өмір, өмір болмайды түнілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақым бар жүгіруге.
Басына қатер төнген жыл еді. Қимастарын қан майданға ұзатып, қарсы айрылған аналардың жүрегі. Сына айтқан оның көрегі.
Қазір біз суицидалды мінез-құлықтың типтерін көрейік. Біріншісі, негізі оның 5 типі бар, біреуі протест. Екіншісі жанашырлыққа шақыру, қайғыдан қашу, өзін-өзі жазалау, өмірден бас тарту. Суицидалды мінез-құлық соматикалық, психикалық ауытқу бар, тіпті сау адамдарда кездеседі. Сондықтан өзін-өзі өлтіретін адамдардың барлығының психикасында ауытқу бар деуге болмайды. Жоғарыда талып өткен мәселеге байланысты мектеп оқушыларының арасында өзін-өзі қол жұмсау жағдайларын болдырмау және суицидалды мінез-құлықтың алдын алуға байланысты құрылған мектепшілдік оқу жылына арналған психологиялық жоспар құрылды. Және психология саласы бойынша тәрбие орталығы мен сынып жетекшілерімен бірігіп тиісті шаралар атқарылды. Суицидтің алдын алу және болдырмау жұмыстары келесі бағыттарда жүзеге асырылды. Диагностикалық зерттеу жұмыстарын жүргізу, суицидтік қаупы бар оқушыларды анықтау, суицидтік қаупы бар балалар тобын оның айналасын психологиялық, педагогикалық сүйемелдеу, сауалнама бойынша сынып жетекшілерімен, дәрігер мамандарымен өзара әрекеттесу, мектептегі барлық оқушыларды өмірлік құндылықтарды үгіттейтін тәрбиелік жұмыстарға қатыстыру. Алдын алу ретінде сынып жетекшілерімен бірге тәрбиелік іс-шараларды өткізу. Негізгі мақсат өмірге көзқарастарын дұрыс бағыттау және сыныптағы психологиялық климатты ондайландыру. Мысалы, педагогтарға арналған эмоционалдық күйдің алдын алу бойынша сабақтар психикалық өзіндік реттеу қабілеттерін қалыптастыру, коммуникативтік қабілеттерді арттыру бойынша сабақтар және тағы басқа. Осы бағыттар бойынша мектебімізде арнайы психологиялық қызмет құрылып, төмендегідей жұмыстар жүргізілді. Яғни, бұл шаралар мектеп оқушыларының ортасында суицидті алдын алу шаралары. Сынып оқушыларына үнемі сырттай бақылау жүргізіледі. Яғни оқушылардың жекелік қасиетін анықтау. Үзіліс кезіндерде оқушылардың айналыстағылармен қарым-қатынасын бақылау. 1-11 сыныптың сабақтарына ену, жеке сөйлесіп кеңес беру, ата-аналармен байланыс түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Суицидалды мінез-құлықтағы оқушыларға арнайы көмек ретінде оның ішкі жан дүниесіне сенімділік орнату, рухани күш беру мақсатында жеке кеңес беру жұмысы ұйымдастырылды. Және жасалған жұмыстар арнайы журналдарға тіркеліп отырады. Барлық сыныптың оқушыларына жеке педагогикалық, психологиялық мінездеме жасалады. Жағымсыз іс-әрекетке барғызбаудың алдын алу жұмыстарына байланысты әңгімелесу, пікірлесу әдісі, жиналыс жасау, сынып жиналысы, тәрбие сағаты тағы басқа. 7-11 сынып оқушыларының арасында сауалнама жүргізілді. Тұлғалық қабілеттер жөнінде мәліметтер жинақтады. 10 сынып оқушыларының аталып отырған мәселе төңірегінде суицидтің сыры неде, жасөспірімдерге ұялы телефон зиян жөнінде түсіндіру деген тақырыптарда әңгіме қозғалды. Оқушы пікірі талданады. Сонымен қатар 11 сыныптарға сенімділік күш береді тақырыбында тренинг сабақ, ұбытыға байланысты рухани күш беру мақсатында әңгімелесу әдістері, кеңес беру, сауалнама әдісі бойынша зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бұның барлығы қарап отсаңыз, суицидтің алдын алуға байланысты үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан шығып атқан, жасалып атқан мәселе. Педагогикалық білім министрлігі жағынан да жасалып отқан мәселе. Бірақ кейде бір келеңсіз жағдайларды өзі мұғалімдердің өздері туындырып жататыны өтірік емес. Бірде мен танысым бір баланың өзінің дәретханасына барып асылып өліп қалғаны туралы айтты. Өйткені ол мектеп сынып фондына 200 теңге алып бара алмағандықтан. Ол 200 теңгені алып бара алмаған баланы мұғалім жерден алып жерге салған. Байқыс, бишара, кедейсің ғой, сен ешкімді ешнәрсе бере алмайсың деп бүкіл мектептің көзінше, бүкіл класстың көзінше солай жерден алып жерге салған. Бұл нәрсеге шыдай алмаған намысы жанып тұрған жас өрен барып өзінің дәретханасында асылып қалған. Әрине, бұл осы жағдай болғаннан кейін қаншама балалар, қаншама жағдайлар болды. Бұл бір емес, бірнеше жағдай болды. ОБТ-дан өте алмағаннан кейін өзін-өзі өлімге қиған қаншама жас өрендеріміз бар. Мен өзім қаншама сондай жағдайларды естідім. Әрине, бұны қазір атын атап түсін түстеп отырмаймыз еткен деген. Бұндай жағдайлар әрбір семьяның, мүмкін әрбір болмаса да, он семьяның біреуінде кездесіп жататыны өтірік емес. Болмаса біздің өз семьямызда, болмаса туған туыстарымыздың, таныстарымыздың семьясында да болып жатқанын көріп отырмыз. Кішкентай ғана ашуға бой беріп, ақыр аяғы мына дүниемен қоштасуға алып кеп жататыны өкінішті. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылына ақыл қос деп қазақ айтам бекер айтпаған. Өйткені ашу, бір күндік ашудың 40 күндік кеселі бар дейді. Былай қарап отсаңыз, әлгі ашу сізді мәңгіге өміріңізден айырды. Досыңыздан, анаңыздан, бауырыңыздан айыруы мүмкін. Ашуды ақылға жеңдіріп, сабырлық сақтаған жақсы. Бұны айтып отырған адам бұндай жайттар мәлім емес деген деп ойлайтын адам емес. Бұл мен өз басымнан өтті. Қанша рет мен де өзіме өзім қол жұмсағым келді. Сол ақмақтығымнан, сол содан бір дұрыс емес қадамға барсам, мен не болар едім? Қазір сіздердің алдарыңызда сайрап, әңгіме айтпас едім. Белгісіз қайда боларымда. Сондықтан да ақылға келіп ойлансақ. Көбінесе отбасылық кикілжін, мектептегі жағдай, көшедегі жағдай, достардың ортасындағы жағдай. Бұның барлығы да адамды бір кризиске алып келеді. Қарап отсаңыз, отбасындағы жағдай, кризистік жағдайлар болатын саланы қарап отсақ, отбасында 30.8% 30% отбасынан келеді екен, 24% мектептен, 28% көшеден, 15% достардан. Яғни осы жағдайда былай қарасаңыз, отбасы, отбасылық жағдай, отбасылық әрекет, ата-ана ретіндегі біздің жауапкершілігіміз, біз отбасыларымызға, балаларымыздың көңіл күйіндегі әрбір ерекшелік жағдайларды қарап, оларға көңіл бөліп, уақытында олармен сөйлесіп отырсақ, мен ойлаймын, көптеген өзін өзі өлтірудің алдын алатын едік. Күнделікті күйбен тіршілік, күнделікті жағдайлар бізді балаларымыздан да басқадан да алыстатып жіберген сияқты. Өйткені ақша табам, кредитімді қалай төлеймін, қалай жеткізем, қалай жүремін деген ойдың жетегінде жүріп ақ, біз балаларымызды ұмытып кететін сияқтымыз. Тек қана бұл балалар емес, сонымен қатар ер адамдар да, әйел адамдар да. Осыдан бірнеше жылдар бұрын екі баласын тастап, менің мамамның сіңлісі де о дүниеге аттанды. Ол да сол ашудың қатты жетегінде барып, дәріні соншалықты артық ішкен, соншалық оны ешкім құтқарып қалған жоқ. Ал енді ойланып қарайықшы, кім кімге, кімнен ашуын алды, не істеді ал? Ешкімнің еш нәрсесі кеткен жоқ. Жылады қалдық. Иә, бірақ адам өзіне өзі зиян шектірді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл ауыр күнә. Психологиялық жағынан қарасақ та, эмоционалдық жағынан қарасақ та, физикалық жағынан қарасақ та, рухани жағынан қарасақ та, бұл миға сыймайтын нәрсе. Бірақ біз миға сыймайтын нәрсені сыйдырып бір нәрсе жасап отырмыз. Сондықтан да мен ойлаймын, бізге егер осындай ойда жүрген, болмаса сондай қиындыққа түскен адамдар болатын болса, мен сізге айтам, сіздің өміріңіз өте-өте құнды. Өйткені ол өмір сіздікі емес, ол сізге берілген өмір. Қамшының қысқа сабындай ғана деп аталарымыз айтып отырушы еді. Қамшының қысқа сабындай ғана өмір деп. Бір біз қайдан келдік, қайда барамыз? Шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, жаратушының қолынан шықтық. Әрілде кейбіреулерімізде ойда әлде маймылдан жаратылдық деген ой бар шығар. Бірақ топырақтан жаратылдық, топыраққа айналамыз деген сөз бала кезімізден естілді. Міне, сол жаратылыс, соған дем берген жаратушы иенің алдында бір күні өз өміріміз үшін есеп беретін кез келеді. Және сол жаратушы берген өмірді біз ешқайсымызда өз бетімізбен қиюымызға, өз бетімізбен оны орта жолдан шорт кесуге ешқандай да қақымыз жоқ. Міне ағайын, әр адам, әрбір ата-ана балаларымызға осыны үйретсек, қарап жүрсек, интернеттен не қарап жатыр? Жақын арада синий кит, тихий дон деген сияқты ойындар арқылы қаншама жас өрендер өмірлерін қиды. Алданба, досым, алданба. Арбалма, арбалма, әзәзілге арбалма. Өмір саған бір рет беріледі. Сол өмірде қуан, шаттан, бақытты бол. Я бол, шаттан. Әрине, бәрі де жақсы болады. Бүгін өмірден үміт үзіп, қиналып жүрген адамдарға осы әнімізді арнаймыз.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Ham
Өмір адамға бірақ рет келеді. Ал бітпес тіршіліктің солтау құметіне қарсы күрес, өз несібенді айырып жесен, соның өзі бір бақыт. Бірақ соқтықпалы соқпалы өмірдің қиындығына кез келген адам шыдай ала ма? Шыдауы керек деп жуату сөзді айту жеңіл болғаны мен, екінің бірінің жүйкесі мықты емес, ал жүйкесі жұқалар, бүгінгі тіршілігінен гөрі бақилық дүниені дұрыс көріп, сол жаққа безгілсіз аттанып жатады. Оларды кінәлау орынсыз да шығар. Депрессияға және стресске ұшырағандардың психологиялық күйзелісі жастарды психологиялық індетке ұшыратуда. Суицид адамның өз-өзіне қолданатын аяусыз жаза. Өз меніне арналған ашылған соғыс. Қазіргі бос белбеу жастар жоқшылыққа, қиыншылыққа төзе алмайды. Бос уақыттары көп, сабақ оқымайды, пайдалы заттармен айналыспайды. Не жеймін, не киемін деп қайғырмайды, басына түскен проблемалардың жеңгісі келмейді. Депрессияға, стресске шалдыққан адам өзіне көңілі ешқашан толмайды, өмірден түнде. Сондай-ақ жасөспірімдерді өзіне-өзі қол жұмсауға жеткізудің басқа да фактілері анықталды. Жыл сайын әлемде 1 миллион адам өзіне қол салатындығы анықталды. Әлемде 20 секундта бір адам өлетінде анықталып отыр. Яғни қарап отсаңыз, 1 миллион адам жыл сайын бұл өмірден кетіп отыр. Қазақстан мен Түркия жасөспірімдер арасындағы суицид көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Бұл туралы бүгін Мәжілістің әлеуметтік даму комитетінің кеңейтілген жастар ғылыми зерттеу орталығының директоры Жанар Бұқанова мәлім етті. Ол кісінің мәлімдеуінше, орталық басшысының айтуынша, өзіне өзі қол жұмсау салдарынан болатын өмір жасының жоғалту ықтималдығы әлемдік көрсеткішінен Қазақстан жоғарғы орында тұр. Жалпы мемлекеттер арасында жаһандық зерттеу бойынша мерзімінен бұрын қайтыс болу, не болмаса өмір жасының жоғалту ықтималдығы аталатын индикаторларды есепке алу барысында көрсеткіштер де алаңдатпай қоймайды. Шетел сарапшыларының айтуына қарағанда, Қазақстан бүгінгі таңда өз-өзіне қол жұмсау салдарынан өмір жасын жоғалту ықтималдығы жағынан әлемде ең жоғары көрсеткішті иеленіп отыр. Өкінішке орай 15-19 жастар аралығындағы өмір жасын жоғалту ықтималдығы тобына жататындардың жалпы санын 12.2%-на дейін өзіне-өзі қол жұмсаулар құрайды деген. Қазақстанда жүректің ишемиялық ауруынан өмір жасын жоғалту деңгейі 11.2%-ді құраса, жол апаттарынан алынған жарақаттардан 8.5%-ді, инсульт 4.4%-ді құрайды. Отандық үкіметтік емес ұйымдар өкілдері соңғы жылдар Қазақстандағы жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол салу фактілерінің көбейіп кетуіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Шетелдік сарапшылардың мәліметінше, бүгінде Қазақстан әлемдегі өзіне-өзі қол жұмсау деңгейі жоғары елдер қатарында. Өзін-өзі өлтіру 15-49 жас аралығындағы топ арасындағы жалпы жетімнің 12.2%-ін құрайды дейді. Салыстырып қарар болсақ, жалпы өлім жітімнің 11.2%-ы жүрек ауруынан, 8.5%-ы жол апатынан, 4.4%-ы инсульттен болған деп қосты. Бұқанованың айтуынша, Қазақстанда 15-19 жас аралығында 31,000-нан астам жасөспірім өз еркімен өмірден кеткен. Өз-өзіне қол салған 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдер саны жағынан озып тұрған қос мемлекеттердің бірі Қазақстан, екіншісі Түркия деп атап өтті. Денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, Қазақстан суицид жиілігі 100 мың адамға кемінде 15 оқиғадан келетін елдер қатарында. Қазақстан әлемдегі суицид көп жасалатын 20 елдің қатарында, және осы тізімді 10-шы орын иеленеді деп түсіндірді орталық. Астанада өзін-өзі қол жұмсауға бейім балаларға консультивтік психологиялық көмек көрсететін жедел топ құрылды. Бұл туралы Астана қалалық мәслихатының 40-шы басқарма басшысы Эльмира Сұханбердиева айтты. Бүгін елордадағы суицидтік ахуалдың алдын алу үшін ведомствоаралық қарым-қатынастардың жүйелі жоспарлары бекітілді. Яғни барлық жақтан әрекет болып жатыр. Ата-аналар тарапынан да, мектептен де. Сондықтан да біз сол әрекетті ары қарай жалғастыра берсек.
тартын осылай достарым. Бақыттан атыпты, барма мендей бақытты, достарым ашылды аспаны.
Өнің бәлде түсімде, иран бақтың ішінде, алақанға қондырдам құсымды. Сындырладың бұлақтай, тағдыр сені жылатпай, көктем келіп махаббат тұсынды.
О, менің жүрегім, о, менің жүрегім, армандау мен алаңдау мен бақыт күтіп жүредім. Жаңа шылған күледім, тек жақсылық тіледім. О, менің жүрегім, май жүрегім, май жүрегім.
Қуаныштан шат күнім, бұл не деген тәттімір, қайда барып жанымды қоярмын. Ойды бейлеп санармын, жалықпаймын қараудан, бақытым ау, бақытым аяулы.
Егер адам өз өмірін қиюға әрекет етсе, демек ол өмірінде кездескен мәселенің шешімін таба алмады деген сөз болуы мүмкін. Бұл ретте психологтар жасөспірімдер арасындағы суицидтің себептері көп екендігін айтады. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы өзіне-өзі қол жұмсау әрекеттерінің себебін нақты бір мәселемен байланыстыру мүмкін емес. Ең бірінші, жасөспірімдерге отбасылық жағдай әсер етеді. Мәселен, ата-анасы некеге айырылып кеткенін қабылдай алмау. Ата-ана мен бала арасындағы жағымсыз қарым-қатынас, отбасындағы зорлық-зомбылық, ата-ананың өлімі жасөспірімдердің суицид жасауына алып келуі ықтимал. Мектептегі қиындықтар, құрдастарының мойындамауы, ортамен араласа алмауы да балаға керек болады. Қыз балалар арасында жігітін тастап кетуі, жасөспірім қыздарын оң жақта отырып, аяғын ауырлап қалуы да негізгі мәселеге айналды. Мұндай жағдайлардың бәрі жеткіншектерді күйзеліске алып келеді, ал күйзеліс адамды жиі суицидтік әрекетке итермелейді. Яғни, ағайын, баламыздың мінез құлқын қарап жүрейік. Олардың мінез құлқында қандай да бір өзгерістер болса, дереу әрекет жасауға тырысқанымыз абзал. Я, біздікі ақыл айту емес, біздікі сақтандыру. Сіздерге бүгінгі айтып отқан нәрсем ол жай ғана бір ақылым көп болып бір білім сіңгенім емес. Бұл шынмен бар дерт, шынмен бар нәрсе. Жиі теледидардан басқа жерден естіп отырмыз. Өзіміздің туысқандарымыздың өмірлерінде де болып жатқан жағдай. Осының барлығы неге алып келеді? Сақтануға, үйретуге, балаларымызды бағалауға. Өмірге келген кезде балам менің ұрпағымды жалғастырады деп деген ойда тұрамыз. Бірақ қарасақ, ол балаларымыз өмірден ерте өзін-өзі өлімге қиып кетіп жатқанын көріп, ішін ашып, жүрегін жылайды. Өмірімізде бәрі жақсы болсын, балаларымыз аман, басымыз бүтін болсын деп бүгінгі хабарда аяқтағым келіп отыр. Сіздермен бірге болған Рахат Сүндікұлы. Келесі эфирде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Біз келесі аптада суицидтің белгілері, қандай белгілер бар, қандай баланың өмірінде, қандай мінез құлқында, қандай өзгерістер болып жатыр, сол туралы әңгіме айтамыз. Сондықтан келесі эфирде кездескенше, қош, сау болыңыздар.